Գլուխ 16-րդ. Նյու Յորքի արվեստի աշխարհը յուրահատուկ է։ Այդ շրջանում և այնուհետև, որոշ ժամանակ անց, այն բաժանված էր խմբակների, և հազիվ թե որևէ կապ գոյություն ունենար նրանց միջև։ Այդտեղ հատուկ տեղ էին գրավում օրինակ քանդակագործները, 30-ից 40 մարդ, որոնք գրեթե չէին ճանաչում իրար, չարամտորեն քննադատում էին միմյանց և մեծ մասամբ քաշվել էին իրենց ազգականների ու բարեկամների նեղ շրջանը։ Առանձին խմբակցություն էին կազմում նկարիչները, որոնք հայտնի էին նկարազարդման բնագավառում, որտեղ մասնակցում էին գուցե 1000 կարծեցյալ նկարիչներ, գուցե և ավելի։ Սրանց մեծ մասն այն տղամարդիկ ու կանայք էին, որոնք որոշ ճարպկություն ունեին, այնքան որ իրենց նկարները կախվեին ազգային ակադեմիայի նկարչական ցուցահանդեսներում, վաճառելու նկարներ, ձեռք բերելու դեկորատիվ աշխատանքներ և դիմանկարներ նկարել։ Կային արվեստանոցի շենքեր, որոնք ցրված էին քաղաքի տարբեր մասերում, Վաշինգտոն սկվերում, 9-րդ և 10-րդ փողոցներում, ինչպես և այնպիսի տարօրինակ տեղերում, ինչպիսիք են Մակդուգայի նրբանցքը և Վաշինգտոն սկվերի ու 59-րդ փողոցի միջև ընկած մի քանի փողոցները, որտեղ կուտակվել էին նկարիչներ, նկարազարդողներ, քանդակագործներ և ընդհանրապես արվեստի վարպետներ։ Նկարիչների աշխարհը ավելի միավորված էր, քան քանդակագործներինը, և որոշ կողմերով էլ իրեն էր միացնում վերջիններիս։ Կային արվեստի մի քանի ակումբներ՝ Սալմագունդի, Կիտկատ, Լոտոս և մի շարք ցուցահանդեսներ, տուշ, ջրաներկ, յուղաներկ, որտեղ կազմակերպում էին հանդիպման երեկոներ, որտեղ նրանք հավանության փոխադարձ հավաստիք էին մատուցում իրար, ինչպես նաև խորհուրդներ տալիս մեկը մյուսին։ 10-րդ փողոցի արվեստանոցներում, 20-րդ փողոցի վրա գտնվող ԵԿՄ-ի հանրակացարանում, Ван Դեյքի անվան արվեստանոցներում և այլ տեղերում նկարիչները հաճախ միասին էին բնակվում։ Այդ օրերին կարելի էր գտնել փոքրիկ խմբեր, որոնք ժամանակավորապես համագործակցում էին, և նույնիսկ կարելի էր միանալ նրանց։ Ինչ խոսք, եթե դուր գայիր։ Իսկ եթե ոչ, ապա արվեստագետի կյանքը Նյու Յորքում կարող էր շատ տխուր անցնել, և նա երկար ժամանակ այս ու այն կողմ կընկներ, առանց համապատասխան միջավայր գտնելու։ Նկարիչներին հակադրվում էին նկարազարդողները, որոնք մեծամասամբ ջահել սկսնակներ էին և կարողացել էին շահել տիառն խմբագիրների բարյացակամությունը։ Սրանք ձևականորեն չէին պատկանում նկարիչների և քանդակագործների աշխարհին, բայց հոգեպես հարազատ էին նրանց։ Սրանք ունեին առանձին ակումբ, իսկ արվեստանոցները գտնվում էին նկարիչների և քանդակագործների արվեստանոցներին մոտիկ։ Քանի որ նկարազարդողները մեծ հույսեր էին կապում ապագայի հետ, ապա 3-4 հոգով աշխատում էին մեկ արվեստանոցում, մասամբ այն բանի համար, որ ծախսերը քիչ լինեն, մասամբ էլ ընկերականության զգացումից ելնելով, որովհետև աշխատանքի ժամանակ սիրտ էին տալիս իրար և ուղղում մեկը մյուսի սխալները։ Երբ Յուջինը ժամանեց Նյու Յորք, գոյություն ունեին մի շարք այսպիսի խմբեր, բայց իհարկե ինքն այդ մասին ոչինչ չգիտեր։ Սկսնակի համար ժամանակ է պետք, որ իր վրա ուշադրություն գրավի։ Մենք բոլորը ստիպված ենք լինում անցնել ուսուցման բովով, ինչպիսի բնագավառ էլ ընտրենք։ Յուջինն ուներ տաղանդ և վճռականություն, բայց չուներ կյանքի փորձառություն, չուներ մտերիմներ, բարեկամներ կամ ծանոթներ։ Ամբողջ քաղաքը նրա համար օտար էր ու սառը, և եթե նա անմիջականորեն բուռն կերպով չսիրահարվեր այդ քաղաքին, ապա լքված ու ապերճանիկ կզգար իրեն։ Բայց թարմացնող մեծ հրապարակները, որպիսիք էին Վաշինգտոնը, Յունիոնը, Մեդիսոնը, մեծ փողոցները, Բրոդվեյը, 5-րդ ավենյուն, 6-րդ ավենյուն և ինչպես և արտասովոր պանորամաները, օրինակ գիշերային Բաուրին, Իստ Ռիվերը, Ծովափը, Բաստերին, այս բոլորը հմայել էին նրան։ Նա հիպնոսվել էր այս քաղաքի հրաշալիքներից, նրա գեղեցկությունից, ինչպիսի եռացող մարդկային մասսա, կյանքի հորձանուտ, մեծ հյուրանոցները, օպերան, թատրոնները, ռեստորանները, այս բոլորը հմայում էին նրան իրենց գեղեցկությամբ։ Չքնաղ կանայք փառավոր զգեստներով, ոսկեգույն երկանիվ կարգերի բազմությունը, ինչպես հրեշավոր միջատներ Կյանքի այս մակընթացությունն ու տեղատվությունը, առավոտներն ու երեկոները, այս բոլորը մոռացնել էին տալիս նրան իր մենակությունը։ Նա ծախսելու դրամ չուներ, ոչ էլ հաջող ասպարեզի անմիջական հույս։ Նա կարող էր քայլել այս փողոցներով, նայել պատուհաններից ներս, սքանչանալ գեղեցիկ կանանցով, թրթռալ օրաթերթերի հայտարարություններից, այս կամ այն բնագավառում ժամ առ ժամ տեղի ունեցող հաջողությունների մասին։ Լուրերի մեջ պատահաբար նա կարդում էր մի հեղինակի մասին, որը մի գրվածքով մեծ հաջողությունների էր հասել, մի գիտնականի մասին, որ հայտնագործություն էր արել, փիլիսոփայի մասին, որ հանդես էր եկել նոր տեսությամբ, ֆինանսիստի մասին, որ խոշոր ձեռնարկություն էր հիմնադրել։ Կարդում էր լուրեր մեծ պիեսների բեմադրման մասին, մեծ դերասանների ու դերասանուհիների, որոնք գալիս էին արտասահմանից, մեծ հաջողությունների մասին, որ հասարակության մեջ ձեռք էին բերում սկսնակները, ընդհանրապես լուրեր խոշոր միջոցառումների մասին։ Մի բան պարզ է, խոսքը պատկանում էր երիտասարդությանն ու փառասիրությանը։ Նա տեսնում էր այդ։ Եթե տաղանդ ունես, ապա վաղ թե ուշ մարդիկ կլսեն քո մասին։ Յուջինը բուռն կերպով տենչում էր այդ ժամին, բայց չէր հավատում, որ այդ ժամը շուտ կգա, և դրանից հաճախ մելամաղձության մեջ էր ընկնում։ Նա դեռ դժվարին ճանապարհ էր հաղթահարելու։ Այդ օրերին, և ցերեկը, և երեկոյան, նրա սիրած բաղմունքներից մեկը փողոցներով քայլելն էր, թեկուզ օրը լիներ անձրևային, մառախլապատ կամ ձյունգար։ Քաղաքը ձգում էր նրան, թաց լիներ թե չոր, հատկապես հրապարակները։ Մի անգամ նա տեսավ 5-րդ ավենյուն ձյունամրրիկի ժամանակ, աղեղալույսի շողերի տակ, և հաջորդ առավոտը նա շտապեց իր նկարատախտակի մոտ փորձելու, թե ինքը կարող է այն նկարել սև ու սպիտակ գույներով։ Հաջողություն չունեցավ, գոնե ինքն այդպես էր կարծում, որովհետև մեկ ժամ փորձելուց հետո նա զզվանքով այն դեն շպրտեց։ Բայց այդ տեսարանները ձգում էին նրան։ Նա ուզում էր դրանք վերարտադրել թղթի վրա, ուզում էր տեսնել դրանք գույներով արտահայտված։ Հնարավոր հաջողությունը մխիթարություն կլիներ նրա համար, և այն էլ այնպիսի ժամանակ, երբ նա ճաշի համար կարող էր ծախսել միայն 15 սենտ, և տեղ չուներ գնալու, ոչ ոք չուներ, որ հետը խոսեր։ Յուջինի նկարագրի հետաքրքիր գծերից մեկն էլ նրա բուռն ցանկությունն էր նյութապես անկախ լինել։ Չիկագոյում եղած ժամանակ երբեմն նեղ օրերին կարող էր գրել տուն։ Այժմ էլ կարող էր հորից փոխարինաբար դրան վերցնել, բայց նախընտրում էր իր աշխատանքով ձեռք բերել այն, ցույց տալ, որ ինքը այժմ ավելի լավ է, քան երբևէ։ Եթե որևէ մեկը հարցներ, նա կասեր, որ ամեն ինչ լավ է։ Այդպես էլ նա գրեց Անջելային, խնդրելով ներել իրեն, եթե որոշ ժամանակ ուշացնի հարսանիքը, որովհետև ինքն ուզում էր սպասել, մինչև լայն միջոցներ ունենար։ Նա շարունակ մտածում էր իր ունեցած $200 ծախսել խիստ խնայողաբար, պատվերների համար ստացած գումարից մի բան ավելացնել դրա վրա, որքան էլ չնչին լիներ այն։ Նա իր ծախսը իջեցրել էր շաբաթական $10 և կարողանում էր այդ գումարով ապրել։ Այն շենքը, որտեղ իջևանել էր Յուջինը, հարմար չէր արվեստանոցի համար։ Դա հին, շարքից ելած տուն էր, որտեղ կային էժանագին պանսիոն և առանձին բնակարաններ, որոնց մի մասը վերածել էին առևտրական գրասենյակների։ Ամենավերին հարկը բաղկացած էր միջին մեծության 3 սենյակներից և 2 ընդարձակ ննջասենյակներից, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ բնակվում էր Մուսայի մենակյաց մի սպասավոր։ Յուջինի կողքի սենյակում ապրողը, ինչպես պարզվեց, տքնաջան մի նկարազարդիչ էր։ Նա իր ուսումը ստացել էր Բոստոնում և իր նկարատախտակը փոխադրել էր այստեղ, հուսալով, որ կկարողանա ապրուշ ճարել։ Սկզբում քաղաքավարական ողջույնները նրանց միջև այնքան էլ հաճախակի չէին, թեև գալու երկրորդ օրը, դուռը բաց լինելով, Յուջինն իմացավ, որ նկարիչ է աշխատում այնտեղ, որովհետև նկատեց նկարատախտակը։ Որովհետև սկզբում ոչ մի բնորդուհի չկարողացավ գտնել, ուստի որոշեց դիմել երիտասարդ նկարիչների միությանը։ Նա գնաց քարտուղարի մոտ, որը նրան տվեց 4 հասցե։ Բնորդուհիները պատասխանեցին նրա բացիկներին, և նա ընտրեց դրանցից մեկին, շվեդական ծագումով մի ամերիկուհու, որը մասամբ նման էր իր կարդացած մի պատմության հերոսուհուն։ Բնորդուհին կոկիկ, հրապուրիչ մի աղջիկ էր, մուգ մազերով, ուղիղ քթով, սուր ծնոտով։ Առաջին հայացքից նա դուր եկավ Յուջինին։ Յուջինն ամաչում էր իր աղքատ կահավորանքից, և այդ պատճառով երկչոտ էր պահում իրեն։ Բնորդուհին էլ էր իրեն համեստ պահում, և Յուջինը աշխատում էր հնարավորին չափ շուտ վերջացնել իր նկարը և հնարավորին չափ խնայել իր միջոցները։ Յուջինն այն մարդկանցից չէր, որոնք պատահական ծանոթություն էին հաստատում, թեև նա արագ բարեկամանում էր նրանց հետ, ովքեր ունեին մտավոր համապատասխան կարողություն։ Չիկագոյում նա բարեկամացել էր մի քանի երիտասարդ նկարիչների, որոնց հետ նա գործ էր ունեցել դպրոցում, բայց այստեղ ոչ ոքի ծանոթ չէր, որովհետև եկել էր առանց հանձնարարականների։ Նա ծանոթացավ իր հարևան Ֆիլիպ Շոտմեյերի հետ։ Ուզում էր նրանից իմանալ տեղի նկարչական կյանքի մասին, բայց Շոտմեյերը այնքան էլ փայլուն մտքի տեր մարդ չէր, և չէր կարող հաղորդել այն, ինչ ուզում էր իմանալ Յուջինը։ Նրա պատմածները մանրուքներ էին։ Յուջինը նրանից որոշ բաներ իմացավ արվեստանոցների և արվեստի գործիչների մասին։ Այդ մարդն ասաց, որ երիտասարդ սկսնակները աշխատում են խմբերով։ Շոտմեյերը մի տարի առաջ այդպիսի մի խմբում էր եղել, բայց թե ինչու այժմ մենակ էր, ոչինչ չէր ասել։ Նա նկարներ էր ծախում փոքր ժուրնալներին, որոնք ավելի մեծ էին, քան որևէ ժուրնալ, որոնց հետ Յուջինն առնչություն էր ունեցել։ Նա մի բան արեց Յուջինի համար, որը շատ օգտակար էր։ Իր հիացմունքն արտահայտեց նրա նկարների նկատմամբ։ Նա, ինչպես ուրիշները նրանից առաջ, Յուջինի մոտ, որպես նկարչի, տեսավ յուրահատուկ ինչ-որ բան, որով նա տարբերվում էր մյուս նկարիչներից։ Իսկ այդ մարդը, Շոտմեյերը, բաց չէր թողել նկարչական և ոչ մի ցուցահանդես։ Եվ մի օր նա Յուջինին մի առաջարկություն արավ, որը եղավ նրա ժուրնալային հաջող ասպարեզի սկիզբը։ Յուջինն աշխատում էր փողոցի տեսարաններից մեկի վրա։ Մի գործ, որ նա միշտ փորձում էր, երբ ուրիշ ոչինչ չէր ունենում անելու։ Մի անգամ Շոտմեյերը մտավ նրա սենյակը և հետևում էր նրա վրցնի հարվածներին, երբ Յուջինը փորձում էր նկարել Իստ Սայդի աղջիկներին, որոնք աշխատանքից հետո ժամը 6-ին հեղեղել էին փողոցը։ Նկարում երևում էին շենքերի մութ պատերը, 1-2 փողփողող գազիլապտերները, դեղին լույսով լուսավորված խանութների ցուցափեղկերը, ստվերի մեջ սուզված բազմություններ և հազիվ զանազանվող դեմքեր։ Դրանք ժլատակ նարկներ էին, բայց լեցուն կենթանի ամբոխի զգացողությամբ և լիարյուն կյանքով։
«Գիտեք, բավականին իրական եք դուրս բերել դրանք. Ես այդպիսի բազմություն տեսել եմ», ասաց Շոտմեյերը։
«Իսկապես», հարցրեց Յուջինը։
«Պետք է, որ կարողանաք գտնել մի ժուրնալ, որը օգտագործեր այն որպես ներդիր. ինչու՞ չեք փորձում Տրութին տալ»։
Տրութը շաբաթաթերթ էր, որը Յուջինին, ինչպես արևմուտքի բազմաթիվ այլ մարդկանց, շատ էր հիացրել, որովհետև յուրաքանչյուր համարում տպում էր կրկնակի էջով գունավոր մի նկար, երբեմն էլ օգտագործում էր Յուջինի նկարածի նման տեսարաններ։ Յուջինը միշտ կարիք ուներ այդպիսի խթանի, որպեսզի ստիպված լիներ գործել, երբ ակամա հանձնվում էր հոսանքին։ Շոտմեյերի խոսքերից ոգևորված, նա նոր եռանդով շարունակեց իր գործը, և երբ վերջացրեց, որոշեց տանել Տրութի խմբագրատունը։ Արվեստի բաժնի վարիչը առաջին հայացքից հավանություն տվեց, թեև ոչինչ չասաց, նա նկարը տարավ գլխավոր խմբագրին։
«Ահա մի բան, որը յուրահատկությամբ իմ կարծիքով գյուտ է»։
Նա հպարտորեն այն դրեց խմբագրի սեղանի վրա։
«Օ, իսկապես հրաշալի է, չէ»,
ասաց խմբագիրը վարդնելով ձեռագիրը։
«Ով է նկարել»։ «Մի երիտասարդ, ազգանունը Վիթլա, որն առաջին անգամն է լինում այստեղ»։ «Իսկական նկարիչ է, չէ»։ «Մի նայեցեք, որքան արտահայտիչ են խորքի դեմքերը»։ «Ինչ կասեք»,»
շարունակեց խմբագիրը։
«Դա ինձ մասամբ հիշեցնում է Դորեի նկարած մասսայական տեսարանները»։ «Սքանչելի է»,» արձագանքեց արվեստի բաժնի վարիչը։ Կարծում եմ, որ ապագայում մեծ վար պետք կդառնա, եթե ոչինչ չպատահի։ Մենք պետք է նրանից մի քանի ներդիրներ ձեռք բերենք։
Որքան է ուզում սրա համար։
Ահ, ինքն էլ չգիտե։ Ինչ որ տանք շնորհակալ կլինի։ Ես կառաջարկեմ $75.
Շատ լավ է,
ասաց խմբագիրը, երբ արվեստի բաժնի վարիչը վերցնում էր նկարը։
Ինչ որ նոր բան կա այստեղ։ Դուք պետք է այդ նկարչին ձեռքից բաց չթողնեք։
Այդպես էլ մտածում եմ, պատասխանեց օգնականը։ Բայց նա դեռ շատ երիտասարդ է և չպետք է շատ գովաբանել։ Արվեստի բաժնի վարիչը դուրս ելավ սենյակից, ընդունելով լուրջ կերպարանք։
Ինձ բավականին դուր է գալիս ձեր նկարը,
ասաց նա։
Մենք կարող ենք տեղ անել դրա համար։
Եթե դուք ձեր հասցեն տակ, ես անմիջապես մի չեք կուղարկեմ։ Յուջինը տվեց իր հասցեն։ Նրա սիրտը ուրախությունից բաբախում էր կրծքի տակ։ Նա գնի մասին ոչինչ չէր մտածում։ Տվյալ պահին այդ հարցը նրա միտքը չէր զբաղեցնում։ Նա միայն մտածում էր, որ իր նկարը ժուրնալի երկու էջերն էր զբաղեցնելու։ Վերջապես նա մի նկար վաճառել էր, և այն էլ Տրութին։ Այժմ ազնվորեն կարող էր ասել, որ ինքը որոշ առաջադիմություն ունի։ Այժմ կարող էր գրել Անջելային և պատմել նրան։ Երբ ժուրնալը լույս տեսներ, մի քանի օրինակ կուղարկեր նրան։ Այսուհետև կարող էր հենվել դրա վրա, իսկ ամենագլխավորը գիտեր, որ կարող էր նկարել նման տեսարաններ։ Նա դուրս եկավ փողոց։ Քայլում էր ոչ թե սալահատակի գորշ քարերի վրայով, այլ օդում։ Նա գլուխը ետ պահած խոր շնչում էր, մտածում նման այլ տեսարանների մասին, որ կարող էր նկարել։ Նրա երազները սկսում էին իրականանալ։ Նա, Յուջին Վիթլան, Տրութ ժուրնալում տպվելի գունավոր ռեպրոդուկցիայի հեղինակ։ Արդեն երևակայության մեջ պատրաստում էր տեսարանների մի ամբողջ շարք, բոլորը, որ նա մինչ այդ երբևէ երազել էր։ Ուզում էր վազել ու պատմել շոտ մեյերին, մի լավ ճաշով հյուրասիրել նրան։ Նա գրեթե սիրահարվել էր այդ մարդուն, արվեստի այդ խեղճ աշխատավորի, չէ՞ որ նա էր ցույց տվել ճիշտ ճանապարհը։
«Լսիր, շոտ մեյեր»,
ասաց նա, գլուխը մտցնելով այդ արժանավոր մարդու դռնից ներս։
Տրութը ընդունեց նկարը։
«Հրաշալի է», բացականչեց հարևանը առանց ամենաչնչին նախանձի։
«Անչափ ուրախ եմ. ես գիտեի, որ դա դուր կգա նրանց»։
Յուջինը արտասվելու աստիճան հուզված էր։ Խեղճ շոտ մեյեր։ Նա լավ նկարիչ չէր, բայց լավ սիրտ ուներ։ Յուջինը երբեք չի մոռանա նրա ծառայությունը։